Perjantaina mä kerroin teille Silicon Valley Bank-nimisestä pankista, joka oli isoissa ongelmissa myytyään 21 miljardin dollarin velkakirjaportfolionsa 1,8 miljardin tappiolla ja sen osakkeen ollessa yli 80% laskussa. No, nyt alle 24 tuntia myöhemmin tuo pankki on kaatunut ja FDIC, eli Yhdysvaltain valtion viranomaiset, hallitsevat tätä pankkia tällä hetkellä. Ja muistutus, kyseessä oli Yhdysvaltain 16 tai 15 suurin pankki, ja kyseessä ei todellakaan ollut mikään 20% tuottoja luvannut kryptoprojekti. Kysymys kuuluu, että onko tässä ympärillä nyt mahdollisuus laajempaan pankkisektorin kriisiin, ja pitääkö tässä pelätä nyt myös isompaa markkinaromahdusta? No, suoria vastauksia mulle ei tietenkään tähän ole, mutta käydään tällä videolla läpi tämän hetken tilannetta, jotta teillä on asiasta enemmän tietoa. Itse mä jatkan kuitenkin säännöllistä sijoittamista markkinalle ja varsinkin indeksirahastoihin, niin kuin mä muutenkin tekisin. Historian valossa se on ollut kaikissa tilanteissa hyvä veto, varsinkin kun on aikaa olla siellä markkinalla pitkään. Tällaisten kriisien ympärillä voidaan jopa luoda historiallisen hyviä ostopaikkoja, mutta saa nähdä, mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Indeksirahastoihin mä itse sijoitan Nordnetin palvelussa, jonka lisäksi Jenkki-osakkeisiin mä sijoitan Trading 212-palvelussa. Molemmista löytyy kattavat käyttöoppaat sekä blogista että YouTube-kanavan puolelta, mä linkkaan ne molemmat tonne descriptioniin. Jos sä haluat tukea tätä kanavaa, niin descriptionista löytyvät linkit on yhteistyölinkkejä, eli jos sä esimerkiksi rekisteröidyt johonkin noista palveluista mun linkin kautta, niin mä voin saada siitä pienen korvauksen, mikä auttaa kehittämään tämän kanavan sisältöä ja muun muassa sitä, että mä jaksan tehdä näitä videoita näin nopealla aikataululla, jotta teillä on tietoa, että mitä siellä markkinalla nyt oikein tapahtuu. Tosiaan Silicon Valley Bank eli SVB on tällä hetkellä FDIC:n hallinnassa ja tämä romahdus tapahtui jopa nopeammin kuin FTX:n romahdus konsanaan ja tiukan regulaation takia viranomaiset olivat ottamassa koppia tästä pankista todella äkkiä. FDIC ilmoitti, että ne asiakkaat, joiden talletukset ovat FDIC:n talletussuojan alla, saavat varat käyttöönsä maanantaina. FDIC:n suoja on peräti $250,000, eli joillekin ihmisille tämä voi todellakin olla iso pelastava tekijä. Ongelma on kuitenkin se, että yhtiön varoista vain 3-15% on tämän talletussuojan alla, ja tästä oli siis hieman eriäviä lukemia, mutta tuolla välillä, eli tosi pieni osuus kuitenkin noista varoista, ja loput ovat siis täysin sen varassa, että paljonko yhtiöltä saadaan varoja pelastettua muun muassa velkakirjat myymällä tai jotain muuta. Sitten lyhyt kertaus, että mikä meidät tähän tilanteeseen vei. No tähän on kaksi syytä, nousseet korot sekä teknoyhtiöiden heikko tilanne. Nousseet korot ovat vaikeuttaneet tämän pankin toimintaa sen takia, että SVB oli ostanut ennen korkojen rajuja nousuja paljon USA:n velkakirjoja, ja AFS eli Available for Sale -portfolio, jonka pankki nyt myi rajulla tappiolla, tuotti yhtiöille vain 1,8% vuosikorkoa, kun samalla hetkellä velkakirjoista tuottoa saa 3-5%. Ja tämä sama ongelma on myös muilla velkakirjoja omaavilla pankeilla. Korkojen noustessa aiemmin ostettujen velkakirjojen hinta laskee, koska kuka haluaisi ostaa saman hintaan 1,8 tai 4% tuottavia velkakirjoja. Ja tässä ei ole ongelmaa niin kauan, kuin niistä voidaan pitää kiinni niiden maturiteettiin, eli velkakirjan eräpäivään saakka, koska silloin ne rahat saadaan 100% takaisin. Mutta jos asiakkaat haluavat nostaa rahojaan ulos pankista ennen tuota päivää, niin näitä joudutaan mahdollisesti myymään ja mahdollisesti rajullakin tappiolla. Isommat ja järkevämmät pankit ottaa tämmöisiä positioita vastaan kuitenkin suojauksia, eli esimerkiksi velkakirjaomistukset ei koskaan kiipeä kovin suureksi osuudeksi niistä omistuksista, mutta SVB sekä monet muut pienemmät pankit ei turhaan tämmöisiä suojauksia ole harrastanut. SVBn omistuksista suuri osa oli kiinni tämmöisissä korkopapereissa, jotka ovat myös todella herkkiä koron nostoille. Helpoiten tätä NS-hedjaamista olisi tämä pankki voinut tehdä ihan vaan lainaamalla sitä rahaa omille asiakkailleen, koska lainat ei ole niin herkkiä koron nostoille, mutta SVB:llä tätä rahaa on ilmeisesti ollut semmoisena hetkenä, kun lainoille ei ole ollut asiakkaille niin suurta tarvetta, ja rahat piti sitten saada tuottamaan nopeasti, minkä takia ostettiin sitten velkakirjoja todella alhaisilla tuottoprosenteilla. Toinen syy oli sitten tosiaan ne teknoyhtiöt ja startupit, jotka olivat iso osa Silicon Valley Bankin asiakkaista. SVB oli tunnettu siitä, että se oli startuppien pankki ja joidenkin lähteiden mukaan jopa 50% Yhdysvaltojen VC kautta startup-yhtiöistä on jonkin verran omistuksia kiinni tässä pankissa. Ja 50% voisi meinata jopa 65,000 yritystä. Näillä yhtiöillä meni kovaa viimeisen 10 vuoden aikana aina viime vuoteen saakka, mutta viime vuonna markkina alkoi hidastumaan, VC-raha alkoi kuihtumaan ja yhtiöt ovat alkaneet sitten tekemään irtisanomisia sekä projektin sulkemisia näiden asioiden johdosta. Sen lisäksi iso pointti, joka tuli esiin monista lähteistä, on, että minkä ihmeen takia yhtiöt haluaisi pitää rahojaan pankissa, joka maksaa todella pientä korkoa niille rahoille, kun samaan aikaan niille voisi ostaa käytännössä riskittömiä velkakirjoja USA-valtiolta ja saada niille paljon parempaa tuottoa. Tässä SVB teki ison virheen, eli ei lähtenyt nostamaan talletuskorkoa tarpeeksi nopeasti. Tota ei tietenkään tehty sen takia, koska sillä oltaisiin tehty tappioita, mutta toisaalta siinä tilanteessa oltaisi voitu välttyä tältä bankrunilta, joka nyt kaatoi sitten pankin kokonaan. Ja bankrunista puheen ollen, ilmeisesti perjantaina aikana pankista yritettiin nostaa yli 40 miljardin dollarin edestä varoja, ja tästä raportista ei tullut esiin, että kuinka iso osa näistä varoista oikeasti saatiin nostettua ulos, mutta 40 miljardia dollaria on aikamoinen summa, kun marraskuussa me muun muassa puhuttiin FTX:stä, mikä oli todella iso tapahtuma, ja sieltä nostoja tehtiin noin 8-9 miljardin dollarin edestä. FTX:stä puheen ollen, se oli myös yksi Silicon Valley Bank-asiakkaista, ja niin on varmasti myös moni muu kryptoprojekti. Nimittäin nyt kun me saatiin tämä ilmoitus, että FDIC hallitsee tätä pankkia, niin monet startupit ja jopa hieman isommat teknofirmat ilmoittivat omista omistuksistaan tässä pankissa. Isoimmasta päästään muun muassa Roku, joka on semmoinen firma, joka tarjoaa tuommoista Chromecastin tyylistä laitetta ja palvelua, jonka kautta saa siis oman televisioonsa striimaussoftat jne. Tämä firma ilmoitti, että 25% niiden noin 2 miljardin dollarin käteiskassasta on kiinni tässä kaatuneessa pankissa. Eli siis noin 500 miljoonaa dollaria on kiinni niissä alle 2% tuottavissa velkakirjoissa, jotka todennäköisesti joudutaan nyt myymään tappiolla, jotta asiakkaille voidaan maksaa takaisin. Myös konkurssiin hakeutunut kryptolainapalvelu BlockFi ilmoitti, että yli 200 miljoonaa dollaria heidän rahoistaan on kiinni Silicon Valley Bankin tileillä, ja tämän lisäksi isoa keskustelua on aiheuttanut myös Circle. Circle on siis yhtiö, joka pyörittää tunnettua USDC stablecoinia. Circle kertoi, että heidän stablecoininsa vakuutena olevista dollareista 25% on kiinni 6 pankissa, joista yksi on yllätys yllätys Silicon Valley Bank. Yhtiö ei kertonut tarkkaa prosenttimäärää, että kuinka paljon on kiinni tässä yhdessä pankissa, mutta USDC:n markkina-arvo lähti nopeaan luisuun. Tässä kuvaushetkellä USDC on vaihdettu muihin stablecoineihin tai muuhun valuuttaan jo yli 1,2 miljardin dollarin arvosta. Ja joiltain kryptoprojekteilta on tullut myös surullisen hauskoja kommentteja siitä, että joo, meidän suurin osa dollareista oli kiinni tässä kaatuneessa pankissa, mutta älkää huoliko, palkat tulee maksettua, koska osa meidän varoista säilytettiin Etherissä. Kuka olisi uskonut, että vuonna 2023 me tullaan tilanteeseen, jossa kryptovaluutassa säilyttäminen on näistä kahdesta se turvallisempi vaihtoehto. Startup- ja VC-markkinassa tämän yhden pankin kaatuminen on siis todella iso uutinen, ja nyt on paljon kiinni siitä, että millaisia summia tuolta saadaan takaisin. Muistakaa, että tämä pankki oli siis vakavarainen, sillä ei ollut aukkoa niiden taseessa, jollainen muun muassa Celsiuksella tai FTX:ltä löytyi, mutta se ei tarkoita, että ne rahat olisi ollut likvidissä muodossa. Ja jos niitä velkakirjoja ja muita arvopapereita lähdetään nyt myymään, niin niille ei varmasti saada hyvää hintaa markkinalta, joka voisi viedä tämän yhtiön siihen tilanteeseen, että aukko siihen taseeseen sit ilmestyy. Ja tämän takia omasta mielestä olisi kyllä mainiota, että tällaisten yhtiöiden, tällaisten pankkien pitäisi pitää suurempi osuus rahoista oikeasti likvidissä muodossa, eikä olisi mahdollisuutta ottaa näin isosti riskejä tämmöisestä bankrunista. Startupeille ja yhtiöille, joiden rahat ja liiketoiminta on kiinni tässä yhtiössä, tulee varmasti painetta seuraavina viikkoina palkanmaksujen kanssa, ja jopa irtisanomiset voi kasvaa todella rajusti, jos ratkaisuja ei löydetä.
Tähän väliin lyhyt viesti kanavan yhteistyökumppanilta, eli Seeking Alphalta. Seeking Alpha on palvelu, mihin tuhannet kirjoittajat tekee sisältöä sijoittamisesta joka päivä, ja muun muassa tästä aiheesta siellä on julkaistu jo todella monia eri artikkeleita, mitä mäkin luin ennen tämän videon kasaan pistämistä. Ja eniten mä tykkään Seeking Alphasta siitä, että kun mä oon luonut portfolion, missä on mun omat sijoituskohteet, niin se suosittelee mulle joka päivä niistä aiheista kiinnostavia artikkeleita, ja sen sijaan, että se antaisi mulle pelkästään positiivisia artikkeleita mun sijoituskohteisiin liittyen, niin mä saan jokaisesta eri näkökulmasta artikkeleita luettavakseni, mikä on todella hyvä asia. Tästä palvelusta on ilmainen versio, mutta premium-tilauksella tästä palvelusta saa kuitenkin enemmän irti, ja mun linkin kautta premium-vuositilauksen saa nyt hintaan $99, kun normaalisti se on $239. Ja tää on oikeesti semmoinen palvelu, mitä mä käytän joka päivä ja oon käyttänyt viimeisen puolen vuoden ajan, ja tuun varmasti käyttämään myös tulevatkin vuodet.
Ja näiden asioiden johdosta on nyt sitten iso spekulaatiot siitä, että mitä tälle pankille tulee tapahtumaan. Monia ehdotuksia ollaan saatu muun muassa erilaisilta miljardööreiltä ja sijoittajapersoonilta, että valtion pitäisi sientää apuun tallettajien kanssa. Ehdotuksissa sanottiin suoraan, että yhtiön sijoittaneita ei pitäisi valtion taholta pelastaa, mutta niitä tahoja, joilla oli talletuksia siellä pankissa, pitäisi auttaa vähintään takaamalla lainaa valtiolta tai jopa antamalla jonkinlainen bailout koko tälle pankille. Todennäköisesti jo nyt viikonlopun aikana viranomaiset saavat jonkinlaisen suunnitelman kasattua, ja alkuviikosta me ollaan tämän kanssa viisaampia. Voinee olla, että jokin noista isommista pankeista on valmis ostamaan tämän yhtiön, tai no, Twitterissä Elon Musk on jo kertonut, että häntä voisi kiinnostaa, että Twitter ostaisi tämän pankin ja alkaisi itse digitaaliseksi pankiksi. Saa nähdä, mitä tapahtuu, mutta jonkinlainen bailout alkaa kuitenkin näyttämään ihan ok vaihtoehdolta, kun mietitään, miten isoja vaikutuksia tällä voisi olla. Dominoefekti on valmis kehittymään myös muiden pienempien pankkien kanssa. Niin kuin mä sanoin, niin isoilla pankeilla hedjaaminen on kunnossa ja siellä muutenkin viranomainen hengittää paljon tiukemmin niskaan, mutta pienemmillä yhtiöillä suhteellisen pienikin bankrun voi jo pistää ovet säppiin. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen kertoikin, että heillä on tarkkailussa muutama pankkia. Ja eilisen pörssipäivän liikkeestä voidaan pohdiskella, että mitkä pankit on ainakin sijoittajien mielestä myös riskien keskellä tämän kaiken johdosta. Nimittäin eilisen aikana oli todella raju laskupäivä ja se oli varsinkin tuolla pankkisektorilla. Ja muun muassa näiden tässä ruudulla näkyvien pankkiosakkeiden kaupankäynti keskeytettiin jossain kohtaa päivää. Näissä nähtiin pörssipäivän aluksi jopa 30-60% laskuja, mutta päivän päätteeksi esimerkiksi First Republic Bank oli 14% miinuksella ja Signature Bank 22% miinuksella. Ja näistä kahdesta esimerkiksi Signature Bank löytyy listalta, jotka pitävät 25% USDC:n vakuutena olevista velkakirjoista. Ja sit iso asia, mistä tämä kriisi on nyt näkynyt yhä rajumpana, on koronnosto-odotukset. Nimittäin mä julkisin torstaina video, missä mä keskustelin siitä, että Fed mahdollisesti nostaa korkoja isommin, eli 0,5% seuraavassa kokouksessa. Nyt kuitenkin markkina on täysin kääntänyt odotuksensa näistä koronnostoista, ja pöydällä on jopa koronnostojen keskeyttäminen. Ja rajusti tämä on näkynyt myös velkakirjojen koroissa, joissa on nähty näin rajua laskua viimeksi vuonna 2020. Perjantaina saatiin nyt sitä työmarkkinadataa, ja tämä oli sen verran ok tämä data, että me ei saatu ainakaan sieltä suoraan vihjettä korkeampaan koronnostoon. Työpaikkoja luotiin kyllä odotuksia enemmän, mutta työttömyysprosentti kuitenkin nousi, ja palkat nousivat odotuksia hitaammin. Eli palkkakierrettä, joka voisi entisestään kiihdyttää inflaatiota, ei ole näkyvissä, ja no, tämä on myös sellainen asia, mistä Werneri on varteessaan puhunut, että tuo palkkainflaatiokierre tuntuu olevan jonkinlainen urbaani tarina, ennemmin kuin sellainen asia, jota oltaisiin oikeasti historiassa nähty. Ja ainakin mua nyt mietityttää kysymys, että jos valtio lähtee nyt tässä tilanteessa auttamaan tätä SVB-pankkia, niin onko Fedillä kanttia jatkaa koronnostoja kuitenkin suunnitelmien mukaan? Ja vaikea on nähdä, että Fed perääntyisi tästä omasta suunnitelmastaan, jos inflaation lasku on yhtä hidasta kuin tähän mennessä tai jopa pysähtyisi kokonaan, koska korkeana rullaava inflaatio on tosi tuhoisa ympäristö taloudelle, ja se on jopa niin iso, että muutaman pienen pankin kaatuminen ei siinä paljon Powellia kiinnosta. Mutta jos ensi viikolla julkaistava inflaatio on yhtään odotuksia pehmeämpää, niin ei yllättäisi, jos Fed kääntäisi ruuvia nopeammin löysemmälle. Siinä kohtaa me oltaisiin nähty jo pehmenemistä taloudessa ja kriisin kehkeytymistä pankkisektorissa. Ei siinä varmaan Powellilla enää kantti kestäisi kiristää kahta kovempaa tai edes aiemman suunnitelman mukaisesti. Somessa on nyt nähty tämän pankin kaatumisen ympärillä paljon panikointeja, myyntejä ja siirtymistä varsinkin pankkisektorilta äkkiä pois. Itsellä ei suoraan pankkisektoria salkusta löydy, mutta Coinbase ottaa kyllä isosti pataan tämän kaiken keskellä muun muassa tuon USDC:n kautta. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin, että se tilanne on suhteellisen hyvin hallinnassa, mutta sitä ehdottomasti mä seurailen. Jos mun salkusta löytyisi tämmöisiä pienempiä jenkkipankkeja, mitä tuossa aiemmin muun muassa listattiin, niin mä en olisi ainakaan dippiä ostamassa tässä romahduksessa. Myyntien kanssa mä olisin toisaalta myös pohtivainen, koska jos se pienen pankin osuus siellä omassa salkussa on tosi pieni ja on varaa periaatteessa ottaa siitä vaikka 100% tappio, niin kannattaako sitä enää tämmöisissä laskuissa lähteä myymään? Mutta tämä on tietenkin jokaisen ihan oma päätös ja välillä se mielen rauha voi voittaa tämmöisissä tilanteissa. Ja isompien pankkien kanssa mä en olisi myöskään turhaan myyntikannalla, koska niin kuin sanottu, siellä hedjaaminen on kunnossa ja viranomainen hengittää tiukasti niskassa. Olisi todella hämmentävää, jos mitään isompaa pankkikriisiä nähtäisi sieltä isompien pankkien osalta. Mutta omassa salkussa mä jatkan jatketaan siis tuttua indeksirahastojen ostamista ja katsotaan, jos tulisi jotain isompaa laskua, niin mä ehkä ostaisin jotain muitakin sijoituskohteita, mitä multa jo salkusta löytyy. Mutta asia, jota mä en todellakaan tässä kohtaa ole tekemässä, on myyminen, koska historiallisesti ostaminen ja pysyminen siellä markkinalla pitkään on ollut paras mahdollinen vaihtoehto. Mutta sellainen video tällä kertaa. Toivottavasti tästä oli hyötyä teille ja saitte lisää infoa tästä tämän hetken tilanteesta. Jos haluatte tukea mun kanavaa ja tätä sisältöä, niin kurkkaa descriptionista yhteistyölinkit. Pistä alhaalta myös kanavatilaukseen sekä tykkäysnappi pohjaan ja me nähdään ensi videossa, tyypit.